kas tad notiek ar Latvijas vīru handbola izlasi, saruna ar bijušo Latvijas handbola izlases kapteini Ingaru Dudi. Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle turpinās, un šajā raidījumā runājam par rokas bumbu, par handbolu, sauciet kā vēlties. Īpaši viesis arī šodien mums sarunai pievienojies no tālās Francijas bijušais Latvijas izlases handbolists. Sveiks, Ingar!
Sveiki!
Jā, Ingar, nu sāksim ar pavisam vienkāršu jautājumu. Es jau sacīju, ka fiziski šobrīd atrodies Francijā. Mūsu sarunas laikā, ar ko ikdienā šobrīd nodarbojas Ingars Duda, kāda ir viņa ikdiena un kā tā paiet Francijā?
Nu, šobrīd esmu, kā saka, tenī pārkvalifikācijā, mācos, esmu skolā un darbā. Tā ir tāda programma alternance, kas nozīmē, kā saka, tu esi gan skolā, gan darbā. Tas ir profesionāls līgums, par ko tev maksā algu. Un tā ir 2 gadu programma, ko es izvēlējos elektrotehniku. Un tas ir pirmais etaps, tā kā droši vien būs sekos tālāk vēl ies. Un viņš tā liekas interesanti, jā. Pilnīgi kaut kas cits, kas handbols, ko es arī īstenā arī gribēju kaut ko pilnīgi citu, negribēju visu dzīvi arī saistīt ar handbolu un visu to palikt vienā sfērā, bija daudz kas lietas interesē un arī reģions, kur dzīvoju un tās darba iespējas un viss kopā salikās, kad es izvēlējos tieši šo virzienu, un, bet tas ir tikai sākums. Handbola noteikti nāc malā pagājis, esmu sakoju līderi vietēji komandā, kur es esmu arī kā nosauktas licencēts diriģents, kas arī trenē jauniešu grupu arī. Par cik arī mans dēls spēlē pats handbolu, tad es arī esmu iekšā kā treneris un cenšos arī iedot savas gudrības un papildināt. Tā kā, tādā ziņā es ar prieku to nododu, kā saka, nākamajai paudzei, jo pašam jau godīgi spēlēt galīgi negribas, man gan piedāvā visādi amatieru klubi un priekam, bet kaut kā laikam priekam kaut ko citu es daudz skrienu, trenējos un veselīgā kādu noteikti.
Noteikti, lai izdodās, un, kas zina, varbūt arī gaidām tev kādreiz atpakaļ Latvijā, bet parunāsim par handbolu, un šī saruna mums būs vērsta uz Latvijas handbola izlases pēdējā laika rezultātiem. Tu esi bijis izlases kapteinis, vaicāšu tev tā, nu, kādas bija tavas domas pēc tam, kad Valmierā tika panākts plus 7 pret Luksemburgu pēc pirmās spēles 2 spēļu summā. Kā tu sekoji līdz varbūt tam mačam, un kādas pārdomas tev bija pēc tā uzreiz?
Es pasakoju līdz handbolam, nav tā, ka es galīgi nesakoju, es varbūt to vietējo virtuvi mazāk, tad pārziņāk, jā, un čaļi, varbūt visu tā nepazīsta, bet es cenšos pasakot, protams, līdz, ka galā man sporta veids mana valsts, un nu, pēc tiem pēdējiem gadu rezultātiem, nu, tas jau nav nekāds arī pārsteigums tie rezultāti, jo tā maiņa, kas notiek izlasē, un es tie, kā saka, ne tikai spēlētāji, treneri, un tā vide arī federācijā tiek mēģināt uzlabot, lai celt to latiņu augstāk, tie rezultāti nebija tā, ka es tur biju šokā vai nē, nu, Valmieras rezultāts plus 7 pret Luksemburgu bija, es negribu teikt, tad bija pārsteigums, bet rezultāts jau patīkams liekas, nu, ka tomēr varam kaut ko sākt, varam būvēt, kaut kas tomēr arī sanākt. Luksemburga nav no spēcīgākajiem noteikti, bet Eiropā šobrīd grūti atrast tādu komandu, kuru mēs varam uzvarēt, tā kā kādreiz varbūt 15 gads atpēj, pa 10-15, kā saka, mierīgi uzvarējām. Tā šobrīd vairs nav.
Un pēc Luksemburgas spēles, un tomēr pašu puiši arī pēc spēles intervijās teica, tagad nesadomāties. Plus 7, par to mēs nedrīkstam domāt. Luksemburgā spēle sāksies no 0-0, un tad tas pirmais puslaiks tiešām briesmīgs. Luksemburga iekrāja ātri pārsvaru, un otrajā puslaikā jau vairs nesenāca. Kādas tavas domas, kad 2 spēļu summā piedzīvot zaudējumus un neizdodas kvalificēties pat pamatkārtējā Eiropas čempionāta kvalifikācijā?
Nu, tāds vīliens ir, protams, jo, nu, es negribu teikt, ka es saku, mēs esam galusties pārāk Luksemburgu, manuprāt, mēs esam vienā līmenī, un pēc pirmā spēle, kad ir plus 7, nu, mēs principā nodemonstrējām otrajā spēlē, kā nedrīkst darīt. Pirmā visrupjākā kļūda, ko mēs nedrīkstam izdarīt, jau pirmajās minūtēs iedot kaut kādu iespēju viņiem saprast, ka šī spēlē viņi var paņemt mierīgi, mums, kā saku, vismaz ar plus 8 uzvarēt. Un tas arī notika, nu, drausmīgi daudz kļūdas, un principā jau kas lielu laiku, daudz gadus mūsu izlasē arī bieži bija tas klupšanas akmens, tie neiemestie metieni, tie brīvie metieni, kas mums jau tā situācija, es īstenībā bija tā spēle, jau kaut kur veidojās, tikām līdz tiem metieniem. Nu, bišķi bija tāds, es tiešām negaidīju, man bija tiešām pārliecība, ka nu, plus 7, jā, es nebiju pārliecināts, ka mēs uzvarēsim Luksemburgā, bet es domāju, nu, ka mēs ar to tomēr parādīsim raksturu, jo cik vienmēr atceros no izlases, tas kaut kāds tas raksturs kaut kāds vienmēr mums ir bijis tāds, nu, tāds ar kvēnu, ko varbūt mēs neiemetīsim daudz, bet vismaz mēs tā neielaidīsim vairāk, nu, tāds ar aizsardzību, tāda kapāšanos. Nu, protams, bija tāds rūktums. Es domāju, ka tas ir vienkārši pieredzes trūkums un tas līmenis, kāds šobrīd, kurā mēs esam, diemžēl.
Bet daudz kur, protams, tika teikts, ka tas ir fiasko un tam var piekrist, bet vai mēs to varam vērtēt kā vienu no zamākajiem, varbūt pat zamāko punktu Latvijas handbola vēsturē, tieši runājot par nacionālo izlasi, kā tu šo skaties?
Es domāju, ka jā, jo principā tas viens no pirmajiem, ko es pēc spēles pateicu, ka kritām, mēs pat jau it kā jau bijām zemu, bet tad, nu, tagad, teicu, nu, es tik Latvijas zemu tik vēl nav, neesam bijuši, bet, nu, kas saka, līdz ar to zemāk vairs nekritīsim, tad vienkārši jāiet lēnām uz augšu.
Bet tā gradācija 2020. Gada sākums Eiropas čempionāta fināla turnīrs beidzot sagaidīts, ilgi gaidīts. Nu labi, tur paudžu maiņa bija, tas bija skaidrs toreiz, bet tik un tā, nu nelikās, ka tas kritiens būs 3 gadu laikā tiešām dziļš un sitīs tik spēcīgi.
Nu, ir jāskatās, tad izlasē, kas kvalificējās pēdējais vilciens, ja, tas, kas bija no, arī no ASK laikiem, tur vēl dažus mēs visavāk, nu, īstumā, tur, ja runājam par to 2020. Gadu, tad īstumā arī ir jāsaka milzīgs paldies arī Renāram un Līcim, kā viņš strādāja un vāca visus tos vecos pieredzējušos pusi, nu, gluži, nepārspīlēsim. Bet bija arī daži jau, kas, principā, pensijā jau bija prom no izlases, ja mēs skatāmies, nu, tika meklēts pieredzējušie veči, jo, nu, saprot, ja tu uz čempionātu, kolmēr, tu redzi, nevar aizbraukt tā. Tomēr tas bija tas pēdējais vilciens, kur bija kaut kādi profesionāļi spēlētāji vai vismaz bijuši vai ilgus gadus bijuši ļoti augstā līmenī. Nu, ja šodien paskatāmies, tad nu, šodien es nezinu, es nevienu profesionālu tur nevaru īstādi nosaukt. Nu, es domāju, profesionāli, kā es teicu, ka viņš ir augstākajā līgā, ja teiksim, pirmajā Bundeslīgā vai pirmajā Francijas līgā. Nu, tāds ir viens Krištopāns. Nu, Krištopāns nespēlēja. Man liekas, ka pēc tā Eiropas čempionāta vēl mēģināja kaut ko tur lāpīt ar tiem it kā pieredzējušiem un ar kas spēlētāji vēl bija, un tur šito 4 gadu laikā jau principā arī atkal aizgāja kaut kādu vēl 10, kas, teiksim, varbūt negribu teikt arī gluži, ka baigi līderi bija, bet bija svarīga sastāvdaļa. Un tagad, ja pastāvēmies 4 gadi pagājuši, nu, principā, man liekas, ka vienīgais tas ir Edgars Kukš, kas ir palicis. Es nezinu, kritums, manuprāt, ir tas vienkārši tāpēc, ka nav. Vienkārši mums jau, bet tas īsmā, mēs par to diskutējām jau sen, jau 10 gadus atpakaļ, ka tā diena pienāks, jo mēs neredzējām to profesionālo klubu, kas pietrūkst. Tie varbūt ne gluži pat uzreiz Latvijā, bet vispār tie nebija spēlētāji, kas jauni aiziet uz ārzemēs labos klubos. Līdz ar to, ka tu varētu teikt, reku es bēgšu, vai viņš bēgs, vai mēs tur 5 bēgsim, reku jau nākamie 5 jau ir profesionālā klubā iekšā, tie būs nākamie. Nu, tāda nebūtu. Ja pie sejuma ASK beidza pastāvēt, tas bija 2009. Gads, tas bija mans pēdējais, kad es arī sabruku ASK un es arī aizgāju uz ārzemēm. Un visu no tā laika ir tukšums un arī ārzemēs no spēlētāji, kas spēlētu augstos līmeņu klubos. Tā kā es domāju, ka tā ir tā problēma, kad šobrīd vienkārši ir vietējie spēlētāji, kas tā situācija diemžēl ir tāda, ka viņi var cīnīties, kā viņi grib, bet viņiem nav tā profesionāla pieredze, nav profesionāla statusa.
Bet vietējos klubos, nu, tas ir tāds profesionāla darba trūkums, tie ir kādi citi apstākļi, kāpēc šie spēlētāji, nu, junioru vecumā neizaug tik labi. Mēs pašā sistēmā buksējam procesā attīstot spēlētājus.
Sistēma noteikti varētu būt noteikti labāk, bet, ja tā paskatāmies, tā līdz tiem 18 gadiem it kā mums tie čaļi ir, nav it kā, tu varētu teikt, pilnīgs tukšums vai kas tur, ir talantīgi čaļi tiešām, un tādi ir bijuši daudz, bet es teiktu, pietrūkst tas viens lielais periods pakāpiens, ja, vai vairāk pakāpieni, kas ir starp 18 un tiem 21 gadu, jo jāsaprot, ka mums Latvijā ir Murjāņi, kas ir ļoti liels pluss šobrīd, manuprāt, no Murjāņiem nāk talantīgi čaļi ārā. Bet tie, kas nevar aiziet uz ārzemēm, uz labu klubu, kur progresēt, un ja viņi Latvijā nevar progresēt labu klubu, tad viņi kaut kur zināmā laikā, ja viņi 2-3 gadu laikā kaut kur neaizcersies, tad arī viņi paliks vietējā līmenī un viņi apstāsies progresēt. Kādreiz bija Murjāņi, tāds pakāpiens standarts, ja? Murjāņus pabeidz, aiziet noteikti, principā visi gāja lielākoties arī mācīties augstskolā, un paralēli ASK tev bija iespēja turpināt jau veču kārtā, jau tādu iegūt raksturu jau, tur bija Eirokaus, Baltijas līga kādreiz arī bija. Ja man grūti spiest, kādī tagad es neesmu uz vietas, neesmu tā nesakoju tik dziļi līdz, bet nu kādreiz, manuprāt, Baltijas līga bija ļoti spēcīga. Kādreiz vēl bija ar Krievu komandām un Baltkrievu, kad spēlē ar Igauņu un Leišu, bija diezgan spēcīgām komandām. Un tur bija tāds labs rūdījums, ja tikai ASK jau uzreiz tika spēlēt, lai gan tas bija reti. Ja, pie trenera Gulba, 2 gadus nospēlēt, kā saka, bet tā tiešām nospēlēt laukumā, viss derēja dabūt labu līgumu. Tev jau nāca piedāvājumi braukt uz Vāciju vai nu labu klubu otrajā līgā, vai kaut kur pirmajā aizķerties atkarībā, nu, kāda bija kvalitāte, kāds spēlētājs, kāds pieprasījums. Bet šobrīd nav tas nākamais steps, ko, kā saka, vīriešu kārtā jau iet jau tiešām jau koncentrēties uz handbolu jau starp vīriešiem un progresēt, kā saka, bišu mazliet norūdīties un iet tālāk. Ja tu esi liels talants un kaut kā talantīgs vai krēls vai garš vai augumā, nu vai vienalga kaut kāda fiziski vai tev kaut kāds talants ir, nu tad var aizcerties jau uzreiz pēc tiem Murjāņiem vai pat ir arī gadījumi, ka Krištopāns jau arī Murjāņos nemaz nemācījās. Nu, tas bija ļoti atsevišķi gadījumus un aizbraucu uz ārzemēm, bet nu arī nemaz tik viegli negāju uzreiz. Varbūt arī pietrūkst kaut kur aģentu, nu šobrīd ir treneru štābā ir spāņu speciālists, tā ka viņiem varbūt ir vairāk kontakti, kas var kaut kur palīdzēt, varbūt arī nospēlēt savu lomu, kur ir divi spēlētāji aizgājuši Spāniju. Pietrūkst tas periods, tas vīriešu kārtā pēc 18 gadiem, kur, kā saka, vēl 2-3 gadus progresēt un iet tālāk.
Tad tāds viens spēcīgs, varētu pateikt, izlases bāzes klubs ir vajadzīgs, ja, kur nu, tomēr tie nu, kandidāti varam spēlētu vienu kopus.
Vismaz viens, nu saku, tas ir, mēs jau kādreiz pīkstējām, ka mums ir tikai viens tāds, tagad mums īsti neviens nav. Nu, es esmu dzirdējis, ka it kā daudz klubi tur mēģina sasparoties, mēģina atrast risinājumus kaut kādus, atkal uzlabot to vidu un iegūt kaut kādu, vismaz, lai komandā būtu kādi 4-5 spēlētāji, īpaši jaunie talantīgie, kuri kaut ko var, kā saka, nākotnē sastiek, dot viņiem to iespēju trenēties, nodrošināt tos apsākt, kā saka, to primāro ēšanu, dzīvošanu un treniņus un jo spēles ir tā Baltijas līga, man liekas, tāpat, un kaut ko jau var, kā saka, var atrast. Nu, pietrūks, jā, tā kā tu teici, tāds bāzes klubs, protams, būtu labi, ja būtu vairāk viņi tādi, bet, nu, kādreiz bija ASK viens, un diezgan jaudīgi ražoja arī to spēlētājs, jo tā arī, kā es teiktu, 2-4 gadi ASK, un tu varēji iet uz ārzemēm jau spēlēt jau nākamo soku.
Nu jā, un beigās, ja mēs paskatāmies 2020. Gada Eiropas čempionāta komandu, viena liela daļa no tās komandas arī tu pats ir šīs ASK sistēmas produkti.
Jā, tieši tā. Nu, mums jau tās iespējas tur vēl pirms tam bija pastur viens gads, man bija Eiropas čempionāta, kur pietrūka beigās reiķinājumi viens punkts, kur arī varējām aizcerties jau aizbraukt jau ātrāk, un tas Baltkrieviju. Nelaimīgā uzvara Valmierā pret Baltkrieviju, pēc kuras varējām arī uz pasaules čempionā aizbraukt tie kvalifikācijas cikli, tie veiksmīgie, tie principā tā kā teica, tie bija ar trenera Andra Gulbja laika, ASK laiku audzēkņi.
Labi, bet ja reiz Latvijā ir tāds dārgakmens kā Dainis Krištapāns, nu, viens no pasaulē labākajiem handbolistiem, viņš izlasē nespēlē. Tu varbūt zini, tu varbūt var kaut ko vairāk pateikt, mēs neesam, diemžēl, ar Daini paši sazinājušies, bet varbūt tu zini, kāda ir iemesli un tavuprāt, cik tas vispār ir loģiski, ka viens no pasaulē labākajiem spēlētājiem nespēlē izlasē.
Es domāju, ka to visi gaida, un es noteikti arī būtu priecīgs, ja Daini spēlētu. Es ar Daini šatad esmu parunājumi, bet nu, tādu laiku neesam runājuši arī par cik viņš uz Vāciju pārcēlās. Tas būtu jāpras viņam, bet nu es nezinu, es varu iedomāties, ka varbūt ir dzirdēju kaut ko mikrotraumas, bet es domāju, ka tas nav tas galvenais faktors. Es domāju, ka viņš var pats saprot, jo kad ne jau tas šobrīd tas risinājums būtu viņš vienīgais. Nu, protams, ka mēs Luksemburgu būtu uzvarējuši, bet tā Latvijas handbola problēma šobrīd nav Krištapāns. Tiešām gribētu, lai viņš spēlētu, pieļauj iespēju, varbūt arī viņam nav tā motivācija braukt un ka ja mēs spēlētu kaut kur uz izšķirošām spēlēm, tas plauktiņi būtu 2-3 plaukts, kā saka augstāk. Es domāju, ka arī Dainu es redzētu laukumā. Nu, ja es iztēlotos viņu vietā, droši vien baigā motivācija nav braukt. Es domāju, ka šobrīd kaut vai Dainis braukt, kaut vai es braukt, vēl kas spēlēt, vai vēl atrast 2-3, es nekvalificētos Eiropas čempionātam. Tuvākajā laikā tas nenotiks. Tur ir vajadzīgs kaut kas vairāk stabilāks komanda, jaunieši, kas būs pēc tiem gadiem. Šobrīd ar to ir ar vienu Krištapāni pamazi.
Jā, Dainis jau, protams, nav vairs nekāds jaunēklis, tomēr jau 34 gadi tuvojas un spēlē viņš tādā pozīcijā. Vispār handbols pats par sevi kā sporta veids ir ļoti fizisks. Nu, un dažādas traumas, skaidrs, ka ir daudz un dikti, bet paturpinot vēl par izlasi un šiem te jaunajiem spēlētājiem, it kā komanda ir ļoti gados jauna. Daudzi no viņiem ir kaut kādos ārzemju klubos, kā jau minēja, ne tajās augstākajās līgās, bet vai tu redzi kaut kādu zināmu potenciālu šajā komandā ar laiku pēc 4-5 gadiem, kad viņi būs nobrieduši, daudzi no viņiem būs sportistu labākajos gados?
Es domāju, ka noteikti, jo, nu, kā lai pasaki, tur, ziniet, ja tagad izlasē šīs rezultāts būtu ar 36-gadīgiem čaļiem sasniegts, ja, nu, tad tas būtu katastrofāli, tad mums būtu jāmet krusts pāri. Bet šie ir tiešām jauni čaļi vispār bez ar nulli pieredzi, tā kā es domāju, ka gribot, negribot, jau cilvēks jau progresē kaut kur, ja viņš iet uz treniņiem, viņš meto bumu, viņš kaut ko trenējā, gan fiziski, gan morāli, gan, kā saka, es nezinu, kaut vai lasot grāmatas, nu, viņš jau progresēs. Es domāju, tas rezultāts sliktāks nevar būt. Un īpaši, kad es pastījos tagad juniori, kas spēlēja U18, kas arī nekvalificējās, ja? Nu, tā bija nopietna kvalifikācija, bet viņiem bija nopietni pretinieki pretī, Austrija un Rumānija, un nospēlēja tiešām, nu, tiešām līdzīgi tādā augstā līmenī, manuprāt. Tas uzreiz tādu cerību dod. Un kāpēc viņi nospēlēja augstā līmenī? Tāpēc, ka tie ilasē ir 3-4 čaļi, kas spēlē Vācijā, jo tie ir bijušo spēlētāju dēli. Margota Valkauska, Girte Lillenfelde, Evar Klešnika, ja? Margotam ir divas puikas tūpā, turkārt, kas spēlēja Vācijā. Un šie čaļi ir diezgan labās līgās, ja jaunieši, bet viņi Vācijā jauniešu līga ir ļoti spēcīga. Un te tā jau ir, kad saka, starpsos starp jauniešiem un večiem, ko mēs varam salīdzināt šobrīd Latvijā, mums diemžēl tas trūkst, ko mēs tikko runājām. Bet, nu, ilgtermiņā, es domāju, ka noteikti. Tas man iedod tādu cerību, kad, un līdz tas jau var īsmā ļoti strauji mainīties. Uztais vienu pusprofesionālu pat pietiktu klubu, ja, jo ASK jau savulaik ar izteikti profesionāls nebija. Tur tāpat bija kādi 5-6 čaļi, kas veči jau, kas varēja taisīt rezultātu, bet viņi tāpat gāja uz darbu un viņi trenējas tikai vakaros. Bet kopā veidojot to atmosfēru diezgan profesionāli, bet īpaši jauniešiem, kas mēs pabeidzām Urjāņus, ja, juniori, mēs varējām trenēties divreiz dienā, savienot vēl studijām, kā sakot, tu varēji nenormāli progresēt un nav. Tiklīdz būs kaut kur tāds klubs un vairāk klubu kaut kādi dažiem spēlētājiem, kā saka, iedos. Nav jau iedod, jāiedod 16 spēlētājiem komandā tas status profesionāls. Talentīgākajiem jauniešiem palīdzēt tie klubi vairāk to status, lai viņi var trenēties līdz kaut kādam līmenim un tad aizcerties un braukt prom. Tā kā tas var pamainīties diezgan strauji un atkal iet uz augšu. Jo arī Eiropas čempionāti, lai kvalificētos, labi, jātiek, protams, tenī kvalifikācijā īstā, kur mēs šobrīd netikām. Nav nemaz tik sarežģīti. Ja? Nu, mēs kvalificējām diezgan stabilīs laiki, jo mēs palikām otrie, mēs arī uzvarējām Slovēņus, mums tas rezultāts bija diezgan labs. Bet bija komandas, un tagad ir komandas, kas, principā, brauc uz čempionātu ar vienu punktu, ar vienu uzvaru. Nu, ar vienu neizšķirt pat, jo tev galvenais nepalikt ceturtajiem, piesi ceturto un paņem vienu punktu no pirmajām divām. Turpat var sanākt atkarībā, ko pārējās grupas dara. Tā ir baigais veiksmes faktors, var nospīdēt par labu, tas nav arī nereāli.
Treneru korpus Davoša Čutura un viņa palīgi. Tur redzi potenciāli, viņiem tavuprāt ir jāpaliek pie izlases stūrus.
Ir grūti tagad pārmest kaut ko baigi treneriem, jo ir jāsakot, kad cik ir nepilni divi gadi atpakaļ, kad Davors atnāca. Viņam bija iedēja, principā, jaunu komandu jāsāk no nulles, un tagad paiet vēl divi gadi un ir, principā, atkal jauna komanda. Jo it kā pauģu pārmaiņa notika pirms 2-4 gadiem, ja? Bet, man liekas, mums tas notiek katru gadu, jo tad tur tās ikdienišķās problēmas, kas mainās, saku, jo divi gadi atpakaļ ir viena komanda, tad tu skaties no tās komandas jau 10 atkal nav vairs. Grūti kaut ko uzbūvēt, un izlase nav klubs, kur tu vari ikdienā trenēties un progresēt nenormālā ātrumā. Tas būtu vispār īsa, ja būtu tāds bāzes klubs, kur, principā, tev 8 čaļi ikdienā trenējās, nu viss, tur iet uz augšu tikai. Bet šeit ir tā, ka tu atbrauc, tu iemācīji, kā izdara lielu smagu darbu vienu nedēļu. Atbrauc pēc 2-3 mēnešiem atkal, un tev jau atkal ir 15 citi spēlētāji. Šis modelis vispār, ja tev nav bāzes klubs, kāds mums kādreiz bija ASK, šis modelis, bet tas ir, protams, visām izlasēm pasaulē. Tas ir profesionāls modelis, tev dar izcili tām izlasēm, kurām ir visi profesionāli. Ot Francija, Vācija, viņi paņem no visiem klubiem, tur neapradīs amatieri, tur visi profesionāli. Tev, kā saka, nav soļa atpakaļ. Mēs izdarām vienu lielu soli uz priekšu, it kā, bet pēc tam jāatkaut kādu jānāk divi soļi atpakaļ atkal un sāc atkal no sākuma. Vai mēs no šī sastāv, ko divus gadus atpēj, kā saka, kas bija Davoram rokās, vai mēs varam prasīt uzreiz tagad visi Davori, kur ir rezultāts. Es nezinu, manuprāt, ir pāragri, skatoties, kādas tās mājas notiek, tiklīdz mēs kaut kādu stabilizāciju vairāk iesāksim, un tagad it kā ir kaut kādi tie jaunieši, kas skatoties šo izlases, kas spēlē pret Luksemburgu, nu tur ir kaut kādi 70%, kas varētu arī nākotnē spēlēt, nu pēc 5 gadiem arī nevis tikai vienu vai divus. Un tad es nezinu, manuprāt, būtu jāpagaida vismaz vēl kādi divi gadi, lai mēs vispār kaut kā tā taustāmāku rezultātu redzētu. Tāpēc, ja Davora Čutaras vietā būtu pilnīgi vienalga, ko mēs ieliktu, vai latviešu treneri, vai poļu, vai skandināvu, vai nu pilnīgi vienalga, kādu labāko treneru pasaulē es atrost, ja mēs izvēlētos iet Katāras ceļu, kur mēs esam miljardieru valsts un mēs vienkārši varam
naturalizēt pēc kārtas.
Jā, nu tad jau tas rezultāts ātri aiziet. Es neredzu, ka kāds cits treneris izdarītu kaut ko vairāk. Varbūt uzvarēt Luksemburgu spēli, ja, bet to globālo problēmu jau neatrisinājot. Cik mani zināms, izlase, kad meklēja treneri, bija tā doma Latvijas handbolam, nevis tikai Latvijas izlasēm iedot kaut ko jaunu. Tāpēc jau bija tā doma ņemt ārzemnieku, nevis tikai vienkārši paņemt, tāpēc, ka visi tā tagad dara un tā iztās smuki un tas varbūt nostrādās tikai izlasē. Bet bija doma kaut ko, lai iedod Latvijas handbola treneriem, vietējiem klubiem spēlētiem kaut kādu jaunu vēstu mūsu handbolā, kas palīdzētu attīstīties. Bet tieši to profesionālo statusu spēlētiem, tas viss atkarīgs no klubiem, lai klubi kaut ko mēģina darīt risinājumus. Es zinu, es negribu visus komandēt, es neesmu arī uz vietas. Es domāju, ka jāatradīs kaut kādu solution, kaut kādu to iespēju rezultātu, ja kaut kādu to domu, kā mēs varam atrast to profesionālo statusu tam spēlētājiem nodrošināt. Un tas būtu milzīgs plus, ja, ja vairāk klubi kaut ko izdomātu un atrastu.
Ar, kā saka, tavu vēlējumu, cerams, ka to sadzirdēs arī klubi, ja viņos šobrīd klausās. Domāju, ka kāds pārstāvs gan jau arī sadzirdēs. Paldies, Inga Ringera Duda, bijušais Latvijas handbola izlases kapteinis, sarunā šodien Latvijas Radio Sporta radījumā Piespēlē no Francijas, lai izdodas tev, kā saka, karjeras maiņu un jaunās dzīves sākuma ceļš un arī nākamais soļi, un tad gal galā, kā jau sacījām, varbūt arī kādreiz Latvijas handbolā atgriezīsies, kas to lezina, vai vispār Latvijā. Paldies par šo sarunu un tiekamies kā citreiz.
Paldies jums!
Piespēle. Studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs, tādlūk saruna ar bijušo Latvijas rokasbumas izlases kapteini Ingaru Dūdi, bet par handbolu mēs arī turpinām un nākamais runātājs vēl pieredzējušāks un vēl vairāk pūdu sāls apēdis šajā sporta veidā.
Jā, mēs atgriežamies no sarunas no Francijas un esam atpakaļ sarunā šeit Latvijā. Tagad mūsu iknedēļas tradicionālajā rubrikā Kas lācītim vēderā sarunāsimies ar leģendāro handbola treneri Andri Gulbi. Viņš ir cilvēks, kurš izveidoja kādreiz pazīstamo ASK handbola klubu. Tas nu, jau ilgu laiku vairs neeksistē, bet tad, kad šī komanda spēlēja, tā bija arī pietiekami konkurētspējīga uz Eiropas handbola skatuves. Nu, un šajā komandā izauga daudzi ļoti meistarīgi Latvijas izlases handbolisti, gan iepriekš dzirdētais Ingars Dūde, tāpat arī Māris Veršakaus, Aivis Jurčs un daudz, daudz citi. Bet turpinājumā klausāmies, kas tad par Latvijas handbola šā brīža aktualitātēm ir sakāms trenerim Andrim Gulbim.
Kas lācītim vēderā?
Nu, man grūti ir pateikt, ka tas ir fiasko. Zinot sastāvu, zinot tos jaunos spēlētājus, es neredzēju otro spēli, es varu spriest pilnībā par pirmo spēli. Jāsaka, man daudz ko kas iepriecināja. Beidzot, es sāku strādāt spēlē viens pret viens, kur agarāk bija tās tukšās maiņas vietām, bez reāla uzbrukuma, kas jau ir pusstundu iepriekš redzams, kur sekos noslēguma metiens. No tā sāk izvairīties. Nu, spēle sākās no aizsardzības. Ja vārdsargs mums ir augstas klases, es ļoti varētu uzteikt tukšs, un tas arī zināmā mērā noteikti tās pirmās spēles rezultāti, tad paši zēna aizsardzība pašlaik ir pavāja. Sevišķi centrā. Centra maiņas ar līnijām nav atstrādāts, un izejot ārā, uzķerotos uz pretkustībā, nu tāda, mēs to saucam par bērnu gājienu vēl, tā parāda to aizsardzības nesagatavotību. Un par cik jau viss tagad uzbrukumi tiek virzīti pa centru, tad vairāk, lai gan daudz metienu aiziet tāpat no malām, bet vairāk vajadzētu domāt, kā tieši slēgt to centru un kā taisīt tās maiņas. Pārējais nākošais komandas tātad rādītājs ir pārējais uz ātru uzbrukumu. Nu, beidzot ir parādījušies individuālie uzbrukumi, tas ir labi, tur liels nopelns ir vārdsargam Kukšam, ka ir tādas iespējas, bet komandas ātrais vispār neeksistē komandā. Joprojām, ja saucamais otrais vilnis. Uzbrukumā, kā es jau teicu, ir laba spēle viens pret vienu parādījusies, kas agrāk nebija, bet nu, ar to vien, kā saka, nu, ir jābūt tomēr vairāk tam sadarbībām un parādās tur izgājums un daudzveidībai. Nu, tas varētu nākt ar laiku šiem zēniem, nu, nevar jau uzreiz pāris sezonās visu to apgūt. Iezīmes ir labas, bet ir viens ļoti vārš punkts. Es nesaprotu, kā par to pieredzējis treneris nevar to pateikt. Absolūti nav uzbrucēja metiens, tā saucamā spēle ar vārdsargu. To ļoti labi pierādīja malējie metieni. Cik daudz iespējas viņi iegāja iekšā no malām un cik daudz neiemet, tāpēc, ka nav spēles ar vārdsargu. Viņa lieliski izvalk vārdsargu, nav atpakaļ metiens uz tuvo stūru, nav pārmetienu vārdsargam. Ja? Nu, pie tā ir jāstrādā. Tas uzreiz acīs tā krīt iekšā. To, kad ir progress, nu, to nevar noliekt neviens. Daudz labas lietas, bet nu līdz tādām līmenim, lai spēlētu jau normālā Eiropas līmenī, vēl ir tāls ceļš ejams. Bez profesionāla darba neko nevar vairāk izdarīt. Un tā ir tāda naiva cerēšana, ka kaut kas tādā pašā sistēmā, kā pašlaik zēni strādā, ka kaut kas var izveidoties. Nu, ir otrs glābiņš. Ir otrs glābiņš, ka jāiet projām uz tiem profesionāliem klubiem, bet jāiet projām ar normālu sagatavotību, lai nesēdētu un nesildītu soliņu. Bet nu, ir viens baigais plus un viens liels mīnus, par ko ir jāizdomājas vispār Latvijas sportam un visām tam sadalēm un atbalstīšanām. Nu, apskatāties tie zēni, kas aizgāja projām uz Vāciju, tā ir mana paudze. Viņi visi aizgāja no ASK, var teikt, Geisleram bērni spēlē, Lilienfeld spēlē, Balkovski spēlē, Klešnikam spēlē, jo viņi redz iespēju izaugt, attīstīties ar labu nākotni. Cik daudz tagad no šiem veciem spēlētājiem viņi nebrauc mājās, viņi paliek Vācijā, bērni mācās, bērni spēlē handbolu, paši pie labiem darbiem, Lībergam un tā tālāk. Kas notiek Latvijā ar izciliem spēlētājiem, labiem spēlētājiem? Ciuns, kas kādreiz bija spēlē hokeju, Ravinskas hokeju, Stoļarovs tiesnes neko futbolu spēlē, jo viņi redz, ka šeit, nu, es varu teikt tā, kas saka, no malas skatoties, kad nu, gan arī tiek nīdēts tas handbols. Tu cīnies kā grib, bet bez naudiņas jau neko nevar izdarīt. Un ja absolūti arī valsts tā vienaldzīja, kas saka, attiecās, nu, ir grūti. Ja vienmēr bijis tās teiciens, pierādiet, un mēs jums iedosim. Tad atbalstīsim. Nu, bet kā tu var attīstīties šodien, ja tu neiedoji vismaz tam pamatam? No federācijas, ko es redzu no malas, ir ļoti daudz labi aizsākumi sakarā ar mini-handbolu. Viņi cenšas paplašināt to geogrāfiju un aicina skolas, vēl vajadzētu skolu kausu izveidot, kā bija manā laikā pa visu Latviju. Tagad runāju par šitam to, kā bērns iesaist sportskolās un tā tālāk. Un ja man puišels spēlē basketbolu un 5 gados pasaka, es gribu spēlēt, lai nopelnītu lielu naudu, nu ziniet, tad ar to jau ir viss izteikts. Nekas tur neiznāks, ja tāds puišots jau runā, tad cik tālu viss tā sporta politika ir aizgājusi, kā mēs deklarējam katrā vietā, cik viņš pelna, kā viņš un tā tālāk. Ja cik reiz jau aiziet uz potu, tik tālu jau iznāks drīz, kā mēs tiem ģēnijam. Saka, nu bišķiņ savādāk jāpiet tām lietām. Neatstumsim, nu tad mums nebūtu ne tāds ģermanis, ne tāds biatlonis, ar ko mēs apbaudām, ka mums paliks 3-4 sporta veidi. Nāk paudze. Parādās talanti, viņi ir jāatbalst, bez domāšanas, nevis tā konstanti. Mēs izvēlamies, nu visu Latviju tagad darīs tikai to, nu tas ir blefs, un par ko tam mēs paliksim.